Today This Morning.
Hai, selamat pagi VOA This Morning kembali hadir untuk menemani pagi Anda di hari Senin 3 Mei 2021. Bersama saya Madeoni, kami sudah menyiapkan sederet berita hangat pagi ini, diantaranya terkait COVID. Semakin banyak negara yang melarang pendatang dari India.
We have a responsibility as the United States, in particular as it relates to the people that we have partnered with over the years.
Dan pertemuan para menteri luar negeri G7 di London.
That when we see these lies or propaganda or fake news being put out there, we can not just individually but come together.
Seperti biasa, siaran ini juga bisa Anda dengarkan secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau simak lagi dalam podcast VOA This Morning episode hari ini dan di platform podcast langganan Anda. Berikut kita ikuti dulu berita dunia pagi ini.
Inilah warta dunia dari VOA di Washington DC, Seva Masreva. Kementerian Dalam Negeri Afghanistan mengatakan sedikitnya 7 orang tewas dan 14 lainnya luka-luka ketika kebakaran meluluhlantakkan puluhan mobil tangki bahan bakar di tepi utara ibu kota Afghanistan hari Minggu. Juru bicara kementerian itu mengatakan tim penyelidik masih menyisir puing-puing mobil-mobil tangki dan juga sebuah pom bensin yang terbakar dan apinya menerangi daerah itu Sabtu malam. Tidak ada indikasi langsung apakah kebakaran itu karena kecelakaan atau sabotase. Juru bicara Kementerian Dalam Negeri Afghanistan mengatakan kebakaran terjadi ketika percikan api membakar mobil tangki yang berisi bahan bakar. Mobil tangki lainnya yang ada di dekatnya dengan cepat dilalap api dan kobaran api raksasa serta asap membumbung ke langit. Kebakaran di tepi utara ibu kota itu juga menghanguskan sejumlah rumah dan sebuah pom bensin di dekatnya. Beberapa bangunan hancur dan arus listrik yang biasanya hanya ada di sebagian Kabul padam. Pandemi virus corona masih melumpuhkan India. Hampir 3.700 orang meninggal dunia dan lebih dari 390.000 kasus baru dilaporkan terjadi dalam 24 jam terakhir ini saja. Meskipun demikian, India masih menghitung hasil pemungutan suara dalam pemilihan umum di tingkat negara bagian. Meskipun Pengadilan Tinggi Madras mengecam keras Komisi Pemilihan Umum karena tidak menghentikan pawai-pawai politik yang melanggar pembatasan terkait COVID-19. Hakim Pengadilan Tinggi Sanjib Banerjee menyebut komisi itu sebagai satu-satunya pihak yang bertanggung jawab terhadap lonjakan kasus baru. India merupakan salah satu pabrik vaksin terbesar di dunia, yaitu Serum Institute of India. Namun menurut beberapa laporan, hanya 2% dari 1,3 miliar penduduknya yang sudah divaksinasi. Negara itu telah memperluas syarat orang yang boleh divaksinasi menjadi siapapun yang berusia 18 tahun atau lebih. Tapi banyak lokasi melaporkan mereka tidak melihat adanya vaksin apapun. Banyak orang di India menyalahkan CEO Serum Institute of India, Adar Poonawalla, atas kesenjangan itu. Adar menyangkal hal itu dengan mengatakan tingkat harapan dan agresi ini belum pernah terjadi sebelumnya. Ujarnya pada surat kabar The Sunday Times di Inggris pada hari Minggu. Saya berada di sini untuk waktu yang lama karena saya tidak ingin kembali pada situasi itu, ujarnya. Semua berada di pundak saya tapi saya tidak dapat melakukannya seorang diri. Dan saya kira Tuhan pun tidak memperkirakan bahwa situasinya akan seburuk ini, tambahnya. Tetapi setelah kecaman keras di media sosial, miliuner berusia 40 tahun itu hari Sabtu mencuit bahwa ia akan kembali ke India. Poonawalla juga mengumumkan di Twitter bahwa sebagai etikat kemanusiaan, maka Serum Institute akan memangkas harga vaksinnya yang menurutnya akan memungkinkan lebih banyak orang divaksinasi dan menyelamatkan lebih banyak jiwa. Amerika menyangkal sebuah laporan yang disampaikan stasiun televisi pemerintah Iran bahwa Iran telah mencapai kesepakatan dengan Amerika dan Inggris untuk membebaskan tahanan yang memiliki kaitan dengan Barat dan sebagai imbalannya akan mendapat bantuan ekonomi bernilai miliaran dolar. Laporan bahwa telah tercapai kesepakatan saling tukar tahanan itu tidak benar, ujar juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Ned Price hari Minggu. Sebagaimana yang telah kami sampaikan, kami akan selalu mengangkat kasus-kasus warga Amerika yang ditangkap atau hilang di Iran. Kami tidak akan berhenti hingga dapat menyatukan kembali mereka dengan keluarga, tambahnya. The Voice of America, VOA. Pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, hari Minggu mengatakan pernyataan Menteri Luar Negeri Muhammad Javad Zarif yang bocor tentang penilaian belak-belakan soal pertarungan kekuasaan di negara itu merupakan hal yang disesalkan dan mengejutkan.
Bazi az mas'ulin kishwar ham in ruzha harfai shenide shud.
Rekaman pernyataan yang bocor itu mencakup pernyataan terang-terangan Javad Zarif soal mendiang Jenderal Qasem Soleimani yang berpengaruh dan tewas dalam serangan pesawat nirawak Amerika di Irak tahun lalu. Juga kecaman terhadap kebijakan Iran di Suriah dan hubungannya dengan Rusia. Dalam pidato yang disiarkan di stasiun televisi pemerintah, Ayatollah Ali Khamenei mengecam Javad Zarif karena menyampaikan pernyataan yang menyimpang dari sikap resmi Iran, meskipun ia tidak menyebut nama. Itu suatu kesalahan besar yang seharusnya tidak dibuat oleh seorang pejabat Republik Islam Iran, tegas Khamenei. Javad Zarif telah minta maaf atas pernyataan yang memicu kecaman politik di Iran kurang dari 2 bulan sebelum pemilu presiden. Beberapa minggu ini memuncak spekulasi bahwa Javad Zarif yang mungkin merupakan pejabat Iran yang paling dapat dikaitkan dengan perjanjian nuklir yang berantakan itu akan menantang tokoh-tokoh garis keras dalam pemilu presiden mendatang. Javad Zarif sendiri telah bersikeras bahwa ia tidak akan bertarung dalam pemilu presiden Juli nanti. Pertandingan Liga Utama antara Manchester United melawan Liverpool ditangguhkan hari Minggu setelah fans Manchester United menyerbu ke dalam stadion dan lapangan ketika mereka berkumpul di luar Old Trafford menuntut keluarga Glazer yang memiliki klub itu untuk menjualnya. Kemarahan berkepanjangan terhadap pemilik yang berkewarganegaraan Amerika itu memuncak setelah mereka menjadi bagian dari upaya yang gagal untuk membawa Manchester United ke Liga Super Eropa dan juga utang klub tersebut. Keluarga Glazer yang juga memiliki NFL Tampa Bay Buccaneers menolak menanggapi para fans ini sejak membeli Manchester United pada tahun 2005 dalam pengambil alihan dengan utang yang membebani klub itu. Penggemar saat ini tidak dapat menghadiri secara langsung pertandingan sepak bola karena pandemi virus corona, tapi mereka menemukan cara untuk memasuki stadion.
Semakin banyak negara yang untuk sementara melarang kedatangan dari India. Negara terpadat kedua di dunia ini terus mengalami lonjakan kasus COVID-19. Amerika melarang pendatang dari India mulai 4 Mei. Berikut laporan selengkapnya.
Presiden Amerika Joe Biden Jumat lalu mengumumkan pembatasan perjalanan baru terhadap India sehubungan epidemi COVID-19. Mulai Selasa, 4 Mei, Amerika melarang sebagian besar warga yang bukan warga Amerika memasuki Amerika. Pembatasan itu atas saran Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit atau CDC Amerika dan diberlakukan mengingat besar dan luasnya lonjakan pandemi COVID-19 di India, kata Gedung Putih. Biden Jumat lalu menandatangani keputusan yang menerapkan pembatasan itu yang pertama kali dilaporkan kantor berita Reuters. Dalam keputusan itu disebutkan bahwa India mencatat lebih dari 1/3 kasus baru virus corona global. Ditambahkan bahwa diperlukan tindakan yang proaktif untuk melindungi kesehatan masyarakat dari pendatang yang memasuki Amerika Serikat dari India. Wakil Presiden Kamala Harris mengukuhkan Jumat sore bahwa Amerika akan membatasi perjalanan dari India mulai Selasa 4 Mei. Alasannya, lonjakan luar biasa kasus COVID-19 di negara itu dan munculnya varian yang berpotensi berbahaya.
No question, people are worried.
Tidak diragukan lagi, orang-orang khawatir.
Berada di landasan bandara Cincinnati, Ohio, Harris mengatakan, langkah itu atas saran CDC, pakar COVID-19 dan pakar medis, serta penasihat keamanan nasional. Ia juga mengatakan, Amerika mengirim pesawat dengan pasokan yang mencakup oksigen Jumat malam.
We have a responsibility as the United States, in particular as it relates to the people that we have partnered with over the years, to step up.
Kita bertanggung jawab, terutama Amerika, terkait orang-orang yang telah bermitra dengan kita selama bertahun-tahun untuk membantu ketika orang sedang membutuhkan.
Inggris, Jerman, Italia, Thailand, Singapura, Kanada, dan Hong Kong juga melarang kedatangan dari India. Australia dan Selandia Baru sudah lebih dulu menerapkan larangan itu dan memperpanjangnya. Menanggapi larangan Selandia Baru, juru bicara Kementerian Luar Negeri India, Arindam Bakhshi mengatakan,
"Woh keh rahe hain ki ye temporary ban hai."
Mereka mengatakan bahwa ini adalah larangan sementara dan larangan ini tidak hanya untuk warga India tetapi juga untuk warga Selandia Baru di India.
Juga mulai 4 Mei, Irlandia mewajibkan karantina 2 minggu bagi orang yang datang dari atau transit di India. Mereka yang keluar dari hotel karantina lebih cepat diancam denda, hukuman penjara atau keduanya. Sampai Minggu sore waktu Amerika, pusat data COVID-19 Johns Hopkins University mencatat hampir 20 juta kasus di India, nomor 2 setelah Amerika Serikat. Karlina Amkas, VOA, Washington.
VOA This Morning, para Menteri Luar Negeri dan Pembangunan Kelompok 7 Negara Besar Dunia, G7, mulai Senin akan bertemu di London selama 3 hari untuk membahas ancaman dan mekanisme menangkal propaganda Rusia dan Tiongkok. Berikut laporan selengkapnya. Menteri Luar Negeri Inggris Dominic Raab mengatakan kepada kantor berita Reuters, kelompok 7 negara terkaya di dunia, Amerika, Inggris, Prancis, dan Jepang, Jerman, Italia, dan Kanada, akan membahas proposal untuk membangun mekanisme tanggapan cepat untuk melawan propaganda dan disinformasi Rusia. Pembahasan proposal ini dilakukan dalam pertemuan para menteri luar negeri dan pembangunan G7 mulai Senin 3-5 Mei 2021. Raab mengatakan, Inggris yang tahun ini menjadi ketua G7 menginginkan kerjasama G7 dalam menciptakan mekanisme sanggahan yang cepat untuk melawan misinformasi Rusia.
That when we see these lies or propaganda or fake news being put out there, we can not just individually but come together to.
Sehingga ketika kita menyaksikan kebohongan dan propaganda atau berita palsu ini disebarluaskan, kita tidak bisa hanya menanggapinya secara individu, melainkan bersatu memberikan bantahan dan menyampaikan kebenaran untuk warga negara ini, juga bagi Rusia dan Tiongkok atau seluruh dunia.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri Amerika, Antony Blinken, sebelumnya secara terbuka mengakui masalah-masalah Rusia dan Tiongkok menjadi fokus perhatiannya.
I spend a great deal of my time focused on threats to America's security and interests, aggressive actions by Russia or China.
Saya mencurahkan banyak waktu untuk berfokus pada ancaman terhadap keamanan dan kepentingan Amerika, tindakan agresif oleh Rusia, Tiongkok, tantangan penyebaran informasi yang salah tentang COVID-19 yang dihadapi negara-negara demokrasi.
Menlu Inggris Raab lebih jauh mengatakan, Inggris juga banyak memiliki persamaan sikap dengan Amerika terkait Tiongkok dan ingin memiliki hubungan konstruktif dengan Beijing.
The reality is we've got a very similar position. We look to the opportunities. We want a constructive relationship with China.
Pada kenyataannya, sikap Inggris dan Amerika sangat serupa. Kita mencari kesempatan, kita menginginkan hubungan yang konstruktif dengan Tiongkok, tetapi dalam hal-hal apakah itu pencurian hak atas kekayaan intelektual atau membela HAM di Hong Kong, di Xinjiang, tentu kita akan sangat jelas mengenai nilai-nilai kita, demikian pula terhadap Rusia.
Persamaan sikap kedua anggota G7 itu yang menginginkan hubungan konstruktif dan bukan konflik juga jelas ketika Presiden Joe Biden menyampaikan pidatonya Rabu lalu di hadapan Kongres Amerika.
I told them, we welcome the competition. We're not looking for conflict.
Dalam diskusi saya dengan Presiden Xi, saya mengatakan kepadanya bahwa kami menyambut persaingan dan bahwa kami tidak mencari konflik.
Selain membahas soal Rusia dan Tiongkok, pertemuan para menteri luar negeri G7 di London juga dijadwalkan untuk membahas berbagai isu mengenai Iran dan Afghanistan. Madeyoni, Leona Triyono, VOA. VOA This Morning, Migrant Care menyerukan kepada pemerintah untuk menindaklanjuti kasus dugaan korupsi di KBRI Singapura yang juga melibatkan 3 warga Singapura. Fathiah Wardah melaporkan.
Nama atase tenaga kerja di KBRI Singapura Agus Ramdhani Mahzumi ikut disebut Hakim Distrik Ong Luangzi pada 28 April lalu ketika menyampaikan putusan bersalah terhadap 3 warga Singapura yang terkait korupsi dalam penunjukan 2 perusahaan asuransi untuk menjadi jaminan bagi kedatangan dan penempatan pekerja rumah tangga asal Indonesia. Kedua perusahaan asuransi yang ditunjuk yaitu AIG Asia Pacific Insurance dan Liberty Insurance membagi komisi pada Agus yang kemudian menerbitkan akreditasi kepada kedua perusahaan itu untuk menerbitkan performance bond atau semacam obligasi yang menjamin pemenuhan kontrak tertentu. Diwawancarai hari Sabtu, Direktur Eksekutif Migrant Care Wahyu Susilo mengatakan, selalu ada potensi terjadinya korupsi oleh kantor perwakilan diplomatik ketika memberi pelayanan terhadap pekerja migran Indonesia di luar negeri. Kasus korupsi yang terjadi di KBRI Singapura ini bukan hal pertama, ujar Wahyu. Kejadian semacam ini mirip pungutan liar yang pernah dilakukan pejabat di Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI di ibu kota Kuala Lumpur, Malaysia soal pengurusan dokumen oleh pekerja migran Indonesia di negara itu. Menurut Wahyu, harus ada tindak lanjut dari pemerintah Indonesia terhadap atase tenaga kerja di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura, Agus Ramdhani Mahzumi, yang terlibat rasuah itu.
Tidak hanya sekedar memulangkan ke induknya, ke Kemnaker, saya kira juga harus menindaklanjutin proses ini bukan hanya memberi sanksi administratif, tetapi juga menindaklanjutin misalnya melaporkan ini ke KPK.
Lebih lanjut, Wahyu menyoroti lemahnya pengawasan terhadap kinerja staf kantor perwakilan diplomatik Indonesia di luar negeri dan celah dalam proses rotasi serta uji kelayakan dan kepatutan. Diwawancarai secara terpisah, juru bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasah menjelaskan kasus korupsi yang melibatkan atase tenaga kerja di Kedutaan Besar Republik Indonesia Singapura, Agus Ramdhani Mazumi ini terjadi pada 2018 dan bahwa Agus telah ditarik pulang dan menjalani hukuman.
Menjalani hukuman dari Kementerian Tenaga Kerja, kalau saya tidak salah juga ada penyelidikan kepolisian, tapi saya tidak ikuti lagi kasusnya, karena setelah dipulangkan dari KBRI, dia kembali ke induk organisasinya dan menjalani hukuman berdasarkan pemeriksaan internal Irjen Kementerian Tenaga Kerja dan kemudian diproses lebih lanjut.
Faizasah juga tidak mengetahui sanksi apa yang dikenakan terhadap Agus. Yang pasti untuk mencegah stafnya menyalahgunakan wewenang, lanjut Faizasah, Kementerian Luar Negeri sebagaimana di kementerian lainnya telah menerapkan mekanisme pemeriksaan internal oleh Inspektorat Jenderal yang bekerja sama dengan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Selain itu, semua pejabat Kementerian Luar Negeri ketika dilantik menandatangani fakta integritas untuk mematuhi semua aturan dan komitmen guna menghindari tindakan melanggar hukum. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Masih di VOA This Morning, jalan arteri bebas hambatan yang melintasi Tiongkok utara, tengah, dan selatan menghidupkan kegiatan dan pembangunan yang seimbang di seluruh wilayah yang dilewati rute sepanjang 3.130 km. Jalan tol Batu Maoming yang dimulai dari daerah otonom Mongolia Dalam di Tiongkok utara dan berakhir di Provinsi Guangdong, Tiongkok selatan itu memberi peluang bersama bagi pembangunan yang seimbang dan berbagi manfaat dengan daerah-daerah tertinggal di sepanjang jalan tol itu. Salah satunya adalah sumber daya pariwisata yang penting. Penduduk desa Liao Sufang mengatakan, sebelum tol itu dibangun, makanan khas lokal kami hanya bisa dijual ke pengecer kecil yang datang ke sini untuk membeli. Sekarang warga bisa menjual produknya sendiri di depan pintu mereka, katanya. Maoming terkenal dengan produksi buah leci di Tiongkok. Dengan memanfaatkan jalan tol, pemerintah daerah Maoming berhasil meningkatkan pendapatan industri leci. Direktur di Taman Industri Pertanian Maoming, Liu Fukiao, mengatakan waktu yang diperlukan untuk mencapai titik logistik sekarang cukup untuk mengirimkan leci ke kota-kota utama di seluruh negeri, yang berarti waktu pengiriman berkurang. Beralih ke Eropa, Belen Garijo mengambil alih posisi sebagai CEO di perusahaan raksasa farmasi Jerman, Merck, perempuan pertama yang menjalankan sendiri indeks saham DAX 30 ketika negara dengan ekonomi terbesar di Eropa itu memperdebatkan jumlah kuota yang berimbang untuk anggota dewan yang lebih besar. Garijo, usia 60 tahun kelahiran Spanyol yang memulai peran barunya pada 1 Mei, mengatakan ia tidak senang menjadi satu-satunya orang yang menjalankan tugasnya. Garijo sebelumnya menjabat sebagai wakil kepala eksekutif grup dan kepala unit perawatan. Fokus langsungnya pada peran garis depan Merck dalam melawan COVID-19. Garijo mengumumkan dalam beberapa bulan ke depan perusahaan akan meningkatkan pengiriman lipid atau bahan organik yang digunakan dalam produksi vaksin untuk klien seperti Pfizer-BioNTech. Ia menggantikan Stefan Osman, usia 63 yang masa jabatannya berakhir setelah 5 tahun memimpin grup milik keluarga yang berpusat di Darmstadt itu. Perusahaan itu belum pernah memiliki CEO perempuan dalam 350 tahun sejarahnya. Garijo, ibu dari 2 anak, mengukir sejarah sebagai pemimpin tunggal perempuan pertama dari perusahaan yang terdaftar di indeks Blue Chip DAX 30 Frankfurt itu. Untuk Puspita Sariwati, saya Madioni, VOA. The Voice of America, VOA. VOA This Morning, pemerintah telah melarang mudik pada lebaran tahun ini. Namun tanpa upaya lanjutan, ancaman peningkatan kasus masih berpotensi. Selengkapnya disampaikan Nur Hadi Sucahyo.
Bagi epidemiolog dari Universitas Gadjah Mada, Dr. Riris Andono Ahmad, pelarangan mudik itu tidak cukup. Kota-kota besar di tanah air, terutama di Pulau Jawa, ada yang masih dalam status oranye dan merah. Penularan di tingkat komunitas kota-kota itu sendiri relatif tinggi. Jika masyarakat lokal tetap berinteraksi selama perayaan Lebaran, mungkin saja kasus bertambah bukan dari pemudik, tetapi antar sesama warga lokal sendiri.
maka larangan mudik saja itu tidak akan mengurangi penularan. Karena ketika lebaran tidak ada restriksi mobilitas, ada peningkatan mobilitas di dalam populasi, maka penularan itu juga akan meningkat di wilayah tersebut.
Selain melarang mudik, pemerintah juga menutup interaksi antar wilayah dengan pembatasan ketat. Menurut Riris, kebijakan ini tidak akan sepenuhnya efektif karena pada dasarnya setiap wilayah masih memiliki jumlah kasus yang tinggi. Pandangan yang kurang lebih sama juga disampaikan Imron Agus Nur Ali, Direktur Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Kementerian Kesehatan. Upaya menekan penularan COVID-19 tidak dapat dilihat dalam batasan wilayah administrasi. Dia memberi contoh batas wilayah DKI Jakarta dengan kawasan sekitarnya seperti Depok, Bekasi, atau Tangerang yang dalam kacamata penanganan pandemi menjadi tipis sekali. Begitupun dalam skala yang lebih luas.
Saya rasa dari sisi kesehatan tidak ada istilah batasan mudik ya, tapi ini kan istilah mungkin dari sisi Kementerian Perhubungan, Kementerian Dalam Negeri. Kalau dari sisi kami sebenarnya masalah menerapkan protokol kesehatan itu.
Tidak hanya mudik nasional, mudik antar negara juga menjadi potensi peningkatan kasus COVID-19 seperti yang dilakukan para pekerja migran. Malaysia adalah salah satu sumber pemudik antar negara yang besar bagi Indonesia. Yang berbeda dari kebanyakan negara lain, angka pekerja migran Indonesia tanpa dokumen di negara itu sangat besar. Tahun-tahun sebelumnya mereka selalu mudik menggunakan jalur tikus dan sering menimbulkan kecelakaan di laut dengan banyak korban. Duta Besar Indonesia untuk Malaysia, Hermono, memastikan kondisi tahun ini akan berbeda.
Pertama, jalur-jalur tikus praktis tutup. Jadi yang ada adalah jalur yang resmi. Jalur yang resmi ini tentu resikonya adalah dia harus bayar denda, kemudian juga dia akan kena blacklist. Kemudian yang kedua, sarana transportasi untuk pulang ini sangat sulit sekarang.
Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Morning, umat Islam di seluruh dunia kembali melaksanakan ibadah puasa Ramadan di tengah pandemi. Namun, ini tidak menyurutkan semangat perempuan Muslim atau Muslimah Indonesia di Amerika untuk mengadakan kegiatan bersama walau dengan keterbatasan. Berikut laporan selengkapnya.
Walau masjid sudah dibuka, hampir seluruh kegiatan dilakukan secara daring atau online, termasuk kegiatan yang dikhususkan jemaah perempuan, seperti kelas memasak selain tadarus dan ceramah. Nani Afdal adalah kepala bagian publikasi dan komunikasi imam.
Nah, cooking class ini cukup banyak juga peminatnya. Itu sekarang yang terdata itu hampir rutin yang ikut adalah sekitar 52 orang. Tapi biasanya untuk ikut cooking class ini memang harus register dulu.
Belum lama ini, pengusaha catering Leli Rustiati di Maryland mengajarkan cara membuat kue Black Forest. Ia mengungkapkan pengalamannya dalam kelas memasak itu selama 2 jam secara online.
Awalnya saya juga khawatir, aduh bisa nggak ya? Tetapi saya bayangkan di YouTube aja mereka bisa gimana cara cooking demo, mereka bisa memberikan arahan. Saya kira kemungkinan tidak terlalu beda between mereka melihat di YouTube dengan melihat dengan virtual yang saya lakukan kemarin.
Yang menjadi tantangan bagi Leli adalah ketika mengatur kamera yang bisa memperlihatkan setiap langkah yang ia lakukan saat memasak.
Saya tidak ada sumber daya manusia yang untuk memegang kamera, jadi kamera hanya standby pakai tripod, saya yang memajukan gitu aja. Jadi interesting, tapi ibu-ibu kelihatannya antusias.
Melalui kelas masak ini, Leli berharap ilmu yang ia berikan dapat berguna di kemudian hari.
Ibu-ibu bisa berkreasi, bisa diberikan kepada teman atau siapa, atau menjamu tamu dengan cake itu, berjualan nanti ke depannya. Jadi ilmu saya yang saya berikan tuh bermanfaat buat mereka ibu-ibu semua.
Sama seperti Imam Center, organisasi Indonesian Muslim Society in America atau IMSA juga mengadakan berbagai kegiatan khusus Ramadan bagi jemaah perempuannya yang diselenggarakan oleh IMSA Sister, disingkat IMSIS. Kegiatan IMSA Sister ini mencakup dakwah dan keagamaan, juga kegiatan kewanitaan dan keterampilan. Beberapa kegiatan cukup menuntut kreasi dalam memasak, seperti dijelaskan oleh Ketua IMSA Sister, Novianti Kurniasari, yang berdomisili di New Jersey.
Resep Ramadan harian gitu ya. Nah ini yang jelas menu andalan dari IMSA Sister. Walaupun resep banyak, biasanya pada saat diperlukan kita butuh yang barangnya simple dan ada di sini gitu.
Satu hal yang berbeda tahun ini, IMSA Sister juga mengadakan lomba virtual menu sahur challenge. Para peserta diberi waktu selama 30 menit untuk menciptakan menu sahur yang praktis. Patty Shahab di Portland, Oregon adalah salah satu pesertanya. Ia memilih menu yang praktis, sehat, dan sederhana sesuai temanya, yaitu telur dadar sosis ayam sayur dengan menggunakan minyak alpukat.
Biasanya emang di rumah ini senang telur dadar, cuma saya variasikan nggak pernah sebelumnya pakai sosis, pakai chicken frank.
Usai memasak, Fatty mengirimkan resep dan foto kepada panitia untuk diundi di akhir Ramadan nanti.
Menarik, karena di tengah pandemi ya kita kan kadang bingung mau ngapain karena nggak agak terbatas ya, mau pergi-pergi kemana-mana kayaknya malas karena situasi pandemi ini. Jadi ya nggak ada salahnya untuk coba-coba resep yang baru gitu.
Fatty berharap pandemi bisa segera berakhir dan Ramadan ini bisa memberi keberkahan bagi seluruh umat manusia. Dari Washington DC, Dania Iman, VOA.
This morning, seiring dengan pelonggaran pembatasan terkait virus corona, Muslim Amerika telah diperbolehkan melaksanakan sholat tarawih berjemaah Ramadan di masjid, namun tetap mengikuti aturan pembatasan sosial sesuai aturan masing-masing daerah. Selengkapnya disampaikan tim VOA.
Membaiknya kondisi pandemi COVID-19 di Amerika Serikat membuat komunitas Muslim Amerika bersyukur. Ramadan tahun ini mereka bisa kembali sholat 5 waktu dan sholat taraweh di masjid selama bulan Ramadan. Arif Mustafa adalah presiden imam di Silver Spring, Maryland.
Aturan pemerintah setempat telah mengizinkan semua rumah ibadah meningkatkan kapasitas untuk sampai dengan 50%. Kemungkinan sekitar 200 orang. Tentunya tetap dengan mengikuti protokol kesehatan.
Tahun lalu pada awal pandemi, kegiatan Ramadan Imam Center dan masjid-masjid lain di Amerika Serikat berlangsung virtual. Haris Ahmad adalah presiden MCWS di Detroit.
We didn't have our in-person last year, you know, for Ramadan. It was all virtual.
Tahun lalu kami tidak mengadakan kegiatan apapun di masjid, semuanya virtual. Kami harus membatalkan tarawih. Ketika itu tentu saja kami tidak tahu apa yang sedang terjadi, tidak tahu di luar lebih aman atau tidak. Jadi semuanya virtual.
Kegiatan Ramadan lainnya tetap menggunakan tata cara tahun lalu, kajian Ramadan secara virtual, sedangkan iftar atau buka puasa bersama ditiadakan, diganti iftar lantatur alias drive-thru.
Pembatasan sosial tetap diberlakukan untuk mencegah ancaman gelombang keempat COVID-19. Pengurus masjid pun harus membuat keputusan sulit, menetapkan skala prioritas siapa saja yang bisa sholat taraweh berjamaah di masjid. Pada umumnya masjid melarang anak-anak usia di bawah 13 tahun datang dan menyarankan mereka beribadah di rumah saja.
Sementara Imam Center membatasi tarawih di masjid untuk jamaah laki-laki saja.
Alasannya karena prioritas. Ya, kebetulan sebelum ada pandemi itu bisa sampai 500 lebih, hampir 600. Ya, dan karena demand-nya sangat tinggi, tahun lalu tidak ada, jadi kami melihat ini potensinya atau antusiasnya dari jemaah kita semua, bukan yang Indonesia dan non-Indonesia, itu akan banyak. Jadi memprioritaskan pria kami berikan kesempatan untuk saat ini.
Sedangkan lainnya tetap membuka pintu bagi jemaah perempuan sambil melihat situasi.
No, we're planning for both since this is not a between males and females. You know, we're definitely planning.
Kami merencanakan keduanya. Ini bukan soal laki-laki atau perempuan. Kami merencanakan kapasitas setara untuk laki-laki dan perempuan. Tapi terkait pemanfaatan ruang, kita lihat nanti perkembangannya.
Seperti tahun lalu, mereka menyiarkan sholat tarawih maupun khutbah secara streaming. Sehingga mereka yang sholat tarawih di rumah bisa tetap mengikuti khutbah dari masjid. Dari Alexandria, Virginia, Yuni Salim dan tim VOA.
Anda masih menyimak VOA This Morning bersama saya Madioni. Simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga berbagai perkembangan berita terkini di situs kami www.voaindonesia.com dan follow juga akun Instagram, Twitter, dan Facebook kami @VOA Indonesia untuk konten-konten menarik lainnya.